Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U Beogradskom studiju sa vama do 10 sati Ivan Kojić i Branka Trivić. Utorak, 9. avgust, u Vestima dana. Mandatar Vučić pred poslanicima Skupštine Srbije iznosi ekspoze na dnevnom redu izbor vlade Srbije. Erdogan pred sastanak sa Putinom. Putin je najzaslužniji za postizanje mira u Siriji. Sjedinjene Države, republikanski stručnjaci za bezbednost potpisali otvoreno pismo protiv Trumpa. Japan, protest zbog sve većeg broja kineskih brodova oko spornih ostrva. Vreme sunčano, popodne, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u južnim i planinskim predelima, temperatura od 14 do 31 stepen. Nastavku emisije poslušajte još. Da li će osmoro novih ministara u budućoj vladi Srbije značiti nešto novo ili neće? Analitičar Jovo Bakić kaže da će sve biti isto.
Zbog toga što je sasvim sve jedno ko će biti ministar. Jedini uslov da budete ministar jeste da poslušno izvršavate naređenja premijera i da pričate za medije ono što on želi da se čuje.
A poslušajte i šta će biti teme razgovora američkog potpredsjednika Bajdena kada za desetak dana ili malo ranije dođe u Srbiju. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Dalje proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, ali verujem da će Bajden doneti i značajne poruke o podršci daljem procesu evropskih integracija Srbije.
Ostanite do kraja uz Radio Slobodna Evropa. Skupština Srbije počeće u 14 sati posebnu sednicu o izboru nove vlade koja će imati 19 ministara, uključujući i 3 ministra bez portfelja. Vladu će predvoditi Srpska napredna stranka. 3 ministarske funkcije zauzeće koalicioni partneri i Socijalističke partije Srbije, dok će u kabinetu biti i nestranačke ličnosti. U novoj vladi koju je predložio mandatar Aleksandar Vučić biće 8 novih ministara u odnosu na prethodnu, dok će 7 ministara iz prethodnog sastava ostati bez te funkcije. U oči skupštinske sednice Vučić je izjavio.
Ta vlada je dobila poverenje građana na izborima, uvek je potrebno svežine, uvek je potrebno nove krvi.
Predstavljanje ekspozea će prema najavi mandatara trajati više sati, nakon čega će biti otvorena rasprava o programu vlade i izboru njenih članova, a po završetku usledit će glasanje. Nova vlada, stara priča, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovo Bakić, sociolog i politički analitičar, komentarišući predlog mandatara Vučića za sastav njegovog budućeg kabineta. Na spisku je, kao što ste čuli, 8 novih imena. Karte su na izgled promešane, ali sve je ostalo isto. Od Socijalističke partije Srbije u vladi do starih imena u važnim resorima. Priču ima Zoran Glavonjić.
Ni posle izbora nove vlade, koje bi posle više od 100 dana odugovlačenja trebalo da se dogodi do kraja nedelje, izvesno je da se ništa neće promeniti, smatra Jovo Bakić.
Zbog toga što je sasvim sve jedno ko će biti ministar. Jedini uslov da budete ministar jeste da poslušno izvršavate naređenja premijera i da pričate za medije ono što on želi da se čuje. U tom smislu važno je da su tu Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin. Oni su garancije kvaliteta.
Osmoro novih ministara u vladi Srbije, koja sa 3 mesta bez portfelja ima 20 fotelja, su Goran Knežević, privreda, Branislav Nedimović, poljoprivreda, Nela Kuburović, pravda, Ana Brnabić, državna uprava, Mladen Šarčević, prosveta i Vladan Vukosavljević, kultura i informisanje. Za nastavak reformi objasnio Aleksandar Vučić, potrebna je sveža krv i zato je ova vlada kombinacija uspeha, iskustva i svežine.
I mislim da je to nešto što na iskustvo i uhodani sistem koji je radio i čini mi se dobro radio u interesu građana Srbije u prethodnom periodu garantuje da će rezultati uz dobar plan i program koji bih sutra izneo pred narodnim poslanicima i pred građanima Srbije doneo boljitak svih našim građanima.
Sa druge strane, među onima koji su ostali na najvažnijim funkcijama u državi su Nebojša Stefanović, kao prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova, Ivica Dačić, šef diplomatije, Zlatibor Lončar kao ministar zdravlja, i oni su samo neki od funkcionera koji su za vrijeme prethodnog mandata, a pojedini ranije, u javnosti dovođeni u vezu sa događajima koji su nespojivi sa vršenjem javnih funkcija. Prvi kao vlasnik navodno plagiranog doktorata, a druga dvojica za navodne veze sa osobama iz kriminalnih krugova. Za Jovu Bakića kadrovska rješenja za novu vladu, i stara i nova, potpuno su očekivana.
Nema tu mnogo veze zaista ko će biti ministar čega. Ministar u jednom autoritarnom sistemu jeste sluga koji izvršava naređenja i koji obično nema naročitu autonomiju u svom delanju. To je Vučićeva vlada, recimo još vlada Vučićevih sluga. To je suština.
Ono što je ostalo kao jedna od najvećih hipoteka prethodne izvršne vlasti, odnosno tehničke vlade od raspisivanja prošlih izbora koji su se dogodili 24. aprila, jeste slučaj Savamala, nelegalno rušenje objekata u Beogradu pod fantomkama, koje se dogodilo upravo u izbornoj noći. Koliko je trajala saga o sastavu nove vlade, toliko traje mučno saznanje da vlast još nije kaznila odgovorne. Na pitanje da li će to moći da reši nova vlada ako nije mogla tehnička, Vučić je ponovio da taj slučaj mora da se ispita i odgovorio u svom prepoznatljivom stilu.
Vidim ja da biste vi koji biste nas da opominjete na vladavinu prava to na hajdučki način da rešavate. Ne radi to Ministarstvo pravde. Ne daj Bože da to radi Ministarstvo pravde. I ne daj Bože da to radi Ministarstvo unutrašnjih poslova. To radi tužilaštvo. Dakle, tako to izgleda u pravno uređenim zemljama. Možda u nekima koje ste vi podržavali ovde ranije je bilo tako da ministri određuju ko bi trebalo da bude optužen, ko ne bi trebalo. U modernoj Srbiji to nije slučaj. Tako da je to pitanje za tužilaštvo. Tužilaštvo vodi istragu i tužilaštvo, siguran sam, završit će slučaj apsolutno do kraja.
Među onima koji su ostali bez najviših funkcija u vlasti i ministarskih fotelja, ovog puta su kontroverzni ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac, kome se najčešće spočitavalo da se ne meša u svoj posao, dosadašnji ministar pravde i, kako sam mandatar Vučić kaže, njegov prijatelj Nikola Selaković, prvi čovek resora za privredu Željko Sertić, kao i mladi naučnik koji je dospeo do ministra prosvete Srđan Verbić. Ni biografije novih kadrova u vladi ne obećavaju previše, zaključuje Jovo Bakić, pa se čini da se daju predvideti njeni dometi.
Očekujem da će nastaviti potpuno isto da radi kao i stare. Dakle, nikakvih tu naročitih promjera ne može biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden stiže narednih dana u posetu Srbiji, potvrdio je mandatar Aleksandar Vučić. Podsetimo, američki potpredsednik posetio region u maju 2009. godine. Prema proceni Aleksandra Joksimovića iz Centra za spoljnu politiku, Bidenova poseta pokazaće prioritete politike Sjedinjenih Država.
U trenutku kada je došao na tu funkciju, jedna od prvih spoljnopolitičkih poseta koje je načinio bila je upravo regionu. Dakle, region Zapadnog Balkana s jedne strane nije u fokusu Sjedinjenih Američkih Država, ali sa druge strane i dalje postoje određene teme koje Sjedinjene Američke Države pomno prate. Činjenica da će ovog puta doći u Beograd i u Prištinu govori upravo k tome da će jedna od tema biti dalji proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, ali verujem da će Biden doneti i značajne poruke o podršci daljem procesu evropskih integracija Srbiji, za koje smatram da su i Sjedinjene Američke Države aktivno uticale kako bi do otvaranja poglavlja 23 i 24 došlo.
Koliko će u tom smislu samog potpredsjednika Bidena biti zanimljivo ono što se događalo u procesu formiranja vlade, a to je da se u taj proces uplitala ruska strana, odnosno lično Vladimir Putin?
Sjedinjene Američke Države imaju u potpuno i razumevanja za kadrovska rešenja takođe u vladi Republike Srbije, ali u krajnjem slučaju ono što je najvažnije je pitanje strateških spoljnopolitičkih ciljeva koji se nalaze pred nama, a čini se da upravo u ovom vidimo da će spoljna politika Srbije imati vrstu kontinuiteta i to je nešto za što ima podršku i Sjedinjenih Američkih Država.
Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku, s kojim je razgovarao Miloš Teodorović.
Oko 55% izbeglica i migranata koji svakodnevno stižu u Evropu su žene i deca. O njima govorimo u internet specijalu Radija Slobodna Evropa, Izbegli, ženska strana priče.
Semin Avšar iz Afganistana, samohrana je majka četvoro dece i u devetom mesecu trudnoće sa petim. Muž ju je napustio zbog druge žene. Bila je dovoljno hrabra da napusti Afganistan i potraži bezbedan dom za svoju decu na nekom drugom mestu.
Oni su najranjivija grupa među onima koji u strahu i očaju beže od rata i bede. Zbog toga im je podrška i najpotrebnija.
Mislim da je najveća stvar to što se žene i deca svakog dana suočavaju sa nasiljem. Nasiljem dok prelaze granicu, nasiljem tokom puta, nasiljem u tranzitnim kampovima i nasiljem u prihvatnim centrima kada dođu do njih.
Izbegli, ženska strana priče, u ponedeljak na internet stranici slobodnaevropa.org.
S Specijalo o ženama izbeglicama za nekoliko minuta u nastavku Vesti sveta. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan uoči današnje posete Rusiji i sastanka sa Vladimirom Putinom u Sankt Peterburgu rekao je za tamošnje medije da je Rusija najvažniji akter za postizanje mira u Siriji. Turski predsjednik je napomenuo da je u ranijim razgovorima s Putinom isticao da u procesu postizanja mira u Siriji učešće mogu da uzmu i Iran, Katar, Saudijska Arabija i Sjedinjene Države. Govoreći o odnosima Turske i Rusije, istakao je da je posle, kako je rekao, nesrećnog slučaja obaranja ruskog aviona prošlo 8 meseci i da veruje da će se otvoriti nova stranica u odnosima Turske i Rusije. Koristi od susreta ruskog i turskog predsjednika imaće celokupna svetska politika, ocenio je posljednji predsjednik Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov. Potpredsjednik i portparol turske vlade Numar Kurtulmuş govorio je o merama koje je vlada preduzela protiv ličnosti za koje tvrdi da stoje iza pokušaja vojnog puča 16. i 17. jula.
186 turskih vojnih lica i 30 pripadnika žandarmerije, ukupno 216 ljudi su u bekstvu. 9 od ovih begunaca su generali.
Rütbesinde olan kaçaklardır. Şu ana kadar 10
Do sada smo preduzeli pravne korake protiv 10 stranaca. Utvrđeno je da 9 od ovih ljudi ima veze sa FETO. FETO je oznaka za Fetulači organizaciju koju turski zvaničnici smatraju terorističkom i opisuju kao mrežu na čijem je čelu islamski propovednik Fetullah Gulen koji se nalazi u Sjedinjenim Državama. Četvorica od njih su uhapšena, jedan je i dalje u bekstvu, a jedan je oslobođen.
Sjedinjene Američke Države, Britanija, Francuska, Novi Zeland i Ukrajina organizovale su neformalni sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Alepu. Američki ambasador u Ujedinjenim nacijama Samantha Power, pozivajući se na podatke Ujedinjenih nacija, rekla je da su sirijske vladine snage odgovorne za skoro 80% oblasti u Siriji. Alepo je podeljen između vladinih snaga i pobunjenika od leta 2012. godine. Ponovo pozivamo Rusiju da iskoristi uticaj i izvrši pritisak na režim da jednom zauvek okonča opsadu širom Sirije, rekla je Power. Zamenik ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Vladimir Safronkov optužio je Sjedinjene Države i njihove zapadne partnere da politizuju to humanitarno pitanje i pozvao ih da priznaju da glavni uzrok svih humanitarnih problema u Siriji nisu protiv terorističke akcije legitimne vlade Sirije. Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump je u predizbornoj kampanji u Detroitu u Michiganu rekao da se zalaže za reformu poreskog sistema i smanjenje poreza.
Ja predlažem kompleksno, sveobuhvatno, jednako za sve smanjenje poreza na dobit, posebno za Amerikance sa srednjim prihodom. To će dovesti do miliona novih i stvarno dobro plaćenih poslova. Bogati će platiti svoj deo, ali niko neće platiti toliko da uništava radna mesta ili umanjuje našu sposobnost kao naroda da se takmičimo.
Kandidatkinja demokrata na predsjedničkim izborima Hillary Clinton kritikovala je ekonomske planove rivala Donalda Trumpa, navodeći da oni odgovaraju samo bogatima i da će zemlju vratiti u recesiju. Ne dozvolite prijatelju da glasa za Trumpa, poručila je Clintonova na mitingu u St. Petersburgu na Floridi. Ona je navela da Trumpovi planovi ništa neće uraditi po pitanju stvaranja novih radnih mesta ili jačanja ekonomije. Znate onu poslovicu, prevari me jednom, sram te bilo. Prevari me dva put, sram me bilo, kazala je Clintonova. Japanski ministar spoljnih poslova Fumio Kishida uložio je ambasadoru Kine u Tokiju protest zbog povećanog broja kineskih brodova u vodama u blizini spornih ostrva u istočnom Kineskom moru. Kishida je rekao kineskom ambasadoru Chengu Yonghu da brodovi moraju napustiti područje, navodeći da je njihovo prisustvo pojačalo tenzije u tom regionu. Kina polaže pravo na ostrva Senkaku pod upravom Japana, koje naziva Diaoyu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vreme je, poštovani slušalci, da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Mandatar Vučić pred poslanicima Skupštine Srbije iznosi ekspoze na dnevnom redu izbor vlade Srbije. Erdogan pred sastanak sa Putinom u Sankt Peterburgu. Putin je najzaslužniji za postizanje mira u Siriji. Sjedinjene Američke Države, republikanski stručnjaci za bezbednost, potpisali otvoreno pismo protiv Trumpa. Japan, protest zbog sve većeg broja kineskih brodova oko spornih ostrva. Vreme sunčano popodne, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u južnim i planinskim predelima, temperatura od 14 do 31 stepen. Ostanite do kraja sa nama i poslušajte i priču o tome da li je nekadašnji najbliži saradnik crnogorskog premijera Svetozar Marović mitom pokušao da spreči da informacija o milionskom depozitu koje ima u Švajcarskoj stigne do crnogorskog pravosuđa.
Prema medijskim informacijama, Marović je navodno 450.000 švajcarskih franaka dao za podmićivanje švajcarske administracije kako bi spriječili da dokazi o njegovom nekadašnjem tajnom višemilijonskom računu u tamošnjoj HSBC banci stignu u Crnu Goru.
slobodnaevropa.org.
Početkom 2016. godine UNHCR je izvestio da su oko 55% izbjeglica i migranata koji ulaze u Evropu žene i deca. Njihov poli godine čine ih ranjivim na svakom koraku. Sa kojim se problemima migrantkinje najčešće suočavaju i kako im se može pomoći, tema je kojom se u projektu Izbegli ženska strana priče bavi Jasmina Lazić.
Među stotinama hiljada migranata je i mnogo žena. Neke od njih su po prvi put van svojih domova. Neke od njih su po prvi put rastavljene od svojih porodica. Neke od njih su doživele nepoštovanje, diskriminaciju i razne oblike nasilja na svom putu ka boljoj budućnosti. Izbjeglištvo je mnoge učinilo samohranim majkama. Semina Avšar iz Afganistana je jedna od njih. Ima četvoro dece, a uskoro će dobiti i peto. Semina je mjesecima daleko od kuće, ali ne žali zbog toga.
Tamo nisam imala dobar život. Muž me je ostavio, oženio je drugu ženu.
Slomljenog srca i potpuno sama sa decom, Semina je odlučila da napusti Afganistan. Sa malo novca i puno problema.
Bilo je jako teško.
Izbjegavajući krijumčare, prešla je Iran, Tursku, Grčku i stigla u Makedoniju.
Nadam se da ću otići u Švajcarsku, ako nas puste da pređemo granicu.
Sumana Dervuš iz Sirije je sa svojom porodicom stigla do makedonske granice.
Ovdje sam već dva mjeseca. Svi idu dalje, samo mi ostajemo ovdje.
Prije nego što je rat počeo, Sumana je živjela u Siriji sa svojom porodicom. Sada živi u izbjegličkom kampu Tabanovci u Makedoniji.
It's good, but not normal life.
Dobro je, ali ovo nije normalan život. Ovdje se ne možete pristojno ni istuširati. Ovdje je tuširanje san. Jednom u 10 dana. Samo jednom.
Viktorija Garner, koordinatorka Evropske mreže za migrantkinje, objašnjava šta je najveći izazov za migrantkinje i njihovu decu.
Mislim da je najveća stvar to što se žene i deca svakog dana suočavaju sa nasiljem. Nasiljem dok prelaze granicu, nasiljem tokom puta, nasiljem u tranzitnim kampovima i nasiljem u prihvatnim centrima kada dođu do njih.
Viktorija kaže da je u Evropsku mrežu za migrantkinje stiglo puno izveštaja o seksualnom nasilju i zloupotrebama, krijumčarenju i problemima u prihvatnim centrima, kao i nasilju od strane pripadnika lokalnih vlasti, graničara i ostalih.
To je stvarnost sa kojom se žene i deca suočavaju na dnevnom nivou.
Šta je onda najvažniji domaći zadatak koji bi Evropska unija trebalo da uradi sada, kada su ove žene i deca došli na njenu teritoriju?
Mislim da je pre svega važno obezbediti psihološku pomoć i podršku, pristup informacijama. Mislim da je jako važno raditi na politici ponovnog spajanja porodica. Ima mnogo instanci koje to praktično zabranjuju i to mora da se završi. Žene moraju da dobiju bezbedan pristup i legalne načine da uđu u Evropu.
A tih žena je pred vratima Evrope svakoga dana sve više. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo spor između suseda. I ove, kao i prethodnih nekoliko godina, trgovinski put između Makedonije i Srbije preprečila je rampa. Nakon što je Skoplje višestruko podiglo cenu administrativnih troškova na graničnim prelazima, Srbija je u tu zemlju prestala da izvozi pšenicu. Zvaničnici u Srbiji smatraju da južni sused time krši pravila Svetske trgovinske organizacije, te kao krajnji odgovor najavljuju recipročne mere. Analitičari pak apeluju da se problem reši dijalogom između dveju vlada. Prilog priredio Dušan Komarčević.
Od pre nekoliko dana fitosanitarni formulari za uvoz pšenice u Makedoniju skuplji su za 830%. Za izvoznike žita iz Srbije nova cena je toliko neisplativa da su obustavili izvoz u Makedoniju. Ovdašnji izvoznici beleže gubitke na dnevnom nivou, kaže Vukosav Saković, predsjednik udruženja Žita Srbije, koje okuplja proizvođače i izvoznike žitarica i uljarica.
Kad govorimo o kontinuitetu rada, on je prekinut, i kad govorimo o kompanijama koje su u poslu, njima to predstavlja obim, ozbiljan posao i predstavlja ih, stvara im određene gubitke. Naime, ako bi preračunavali da na taj dnevni izvoz, negde oko 40.000 evra bi trebao da bude dnevni priliv za izvoz žitarica, odnosno pšenice.
Iako se vlada Makedonije do sada nije izjasnila o razlozima za uvođenje novih cena, u udruženju Žito Srbija imaju svoje objašnjenje za ovaj potez.
Makedonska vlada očito želi da zaštiti svoje proizvođače i želi pšenice, i da želi da onemogući na neki način uvoz pšenice sve dok oni svoju robu ne prodaju.
U takav scenario, međutim, ne veruje Veljo Tantarov, predsjednik Saveza poljoprivrednika Makedonije.
Ako naša vlada htjela da ide na jedan takav korak oko zaštite domaće proizvodnje pšenice, to bi uradilo pred same žetve. A do žetve makedonske pšenice naši uvoznici su napunili sve njihove silose sa srpskom pšenicom,
kaže Tantarov, uz napomenu da se kilogram brašna iz Srbije u Makedoniji prodaje po cijeni od svega 20 eurocenti, dok je to isto brašno u Srbiji višestruko skuplje. Srbija u Makedoniju godišnje izveze oko 100.000 tona pšenice i brašna. Ipak trgovinski zastoj između dveju zemalja postao je gotovo redovna vest posljednjih nekoliko godina. U letnjim mesecima u Makedoniji znatno poskupe uverenja ili dozvole za uvoz brašna, ili, kao u ovom slučaju, pšenice. Iako sanitarna i fitosanitarna kontrola predstavljaju tehničke mere, njihova primjena može da bude i vrsta administrativnih barijera u trgovini, objašnjava Predrag Bijelić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Svetska trgovinska organizacija jedno pravila kaže da administrativni, da kažemo, nameti koji su vezani za određene mere koje se primenjuju moraju da indikuju stvarne troškove koje se, da kažemo, su prouzrokovani u primjeni te procedure. Ako ne mogu da argumentuju zašto su povećani troškovi sad kod te nove procedure, ako nema nekih dodatnih koraka, onda stvarno ne vidim razloga da dolazi do porasta cene.
Prethodne sporove Beograd i Skoplje rešavali su posredstvom komiteta CEFTA, kojem su dve zemlje, zajedno sa drugim državama Zapadnog Balkana, pristupile 2007. godine. Ministar trgovine u vladi Srbije, Rasim Ljajić, pozvao je Skoplje na dijalog, a ako to ne uspe, kako kaže, otvaraju se još dva načina.
Jedno je preko CEFTE, to je jedan spor mehanizam, istina, i prilično neefikasan, i baš zbog toga mi planiramo i razmatramo mogućnost uvođenja recipročnih mjera prema Makedoniji.
Profesor Predrag Bijelić napominje da bi recipročne mjere trebalo primijeniti tek kada se iscrpe sve druge opcije, a da je dijalog između Beograda i Skoplja najbolje rješenje, smatra i Veljo Tantarov.
Mi sa Srbijom imamo dobre poslove kada je riječ o poljoprivredi, i ti poslovi treba da se unapređuju. Međutim, sve nesporazume mora da rešavaju naše dve vlade.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Regionalna hronika vodi nas sada u Crnu Goru. Iako se, kada je objavljeno da je na tajnom računu u Švajcarskoj imao gotovo 4 miliona dolara, predstavljao kao žrtva medijskog napada, nekadašnji najbliži partijski saradnik premijera Mila Đukanovića i, po sopstvenom priznanju, šef budvanske organizovane kriminalne grupe Svetozar Marović bi, ukoliko se nezvanične informacije pokažu kao tačne, za tu pomalo zaboravljenu aferu mogao dobiti dodatne godine robije. Priču ima naš dopisnik Esad Krcić.
Afera koja je, zahvaljujući lavini korupcionaških slučajeva, ostala pomalo zaboravljena u medijima, se vratila na velika vrata zahvaljujući informacijama o navodnom svjedočenju da je, po sopstvenom priznanju, šef organizovane kriminalne budvanske grupe i bivši visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović podmitio švajcarske činovnike da bi spriječio objelodanjivanje podataka o svojim tajnim višemilijonskim računima u švajcarskim bankama. Prema medijskim informacijama, Marović je navodno 450.000 švajcarskih franaka dao za podmićivanje švajcarske administracije kako bi spriječio sprečili da dokazi o njegovom nekadašnjem tajnom višemilijonskom računu u tamošnjoj HSBC banci stignu u Crnu Goru. Ključni svjedok za nove sumnje navodno je podgoričanin Veselin Mujević, koji je u pritvoru zbog sumnje da je od Marovića uzeo 800.000 eura da bi mu sredio bolji tretman u tužilaštvu. Prema navodima iz dnevnih novina, Mujević je ispričao da je lično učestvovao u svemu tome, te da je transfer novca i glavni sastanak objavljen u Italiji. Naveo je imena i ostalih aktera. Za sada je saslušana jedna osoba koja je potvrdila njegovu tezu. Navodno je ispitan na poligrafu i u vezi sa ovim slučajem, a testiranje je pokazalo da govori istinu. Naveo je anonimni sagovornik, navodno blizak istrazi. Specijalno tužilaštvo još uvijek nije odgovorilo na naš upit u vezi sa potvrdom, odnosno demantijem, da su u vezi Marovićevih navodno tajnih švajcarskih računa u toku istražne radnje. Marovićev advokat Zdravko Begović kaže da su to sve špekulacije.
Istraga koja je vođena definisana je sporazumom o priznanju krivice i sve drugo je apsolutna spekulacija i sve drugo znači namjeru nekog, podlu namjeru nekog da diskredituje mojeg branjenika ili eventualno da ima koristi zbog takve neke prazne priče da budem grub.
Ustvrdivši da se radi o grubim neistinama, advokat Begović kaže i da je švajcarskim bankarima nemoguće nuditi mito.
Ja sam jutros pročitao u dnevnim novinama da se radi o navodnim podmićivanjima mojeg branjenika Svetozara Marovića, švajcarskih bankara i mogu reći da su to ordinarne gluposti. Ajte, molim vas. Pa kome bi na pamet palo da na taj način komunicira sa švajcarskim bankarskim sistemom? To je potpuno neumjerena, nebulozna, da budem pomalo grub, izjava. Moj branik sa tim nema nikakve veze, niti je to nivo sa kojim se može komunicirati sa bankarima bilo gdje u svijetu, pogotovo u Švajcarskoj. Dakle, ja stvarno ne mogu da vjerujem da je neko smislio takav jeftini i ordinarni scenarijo i takvu jednu priču da bi eventualno kompromitovao mojeg branjenika, da bi eventualno za sebe imao određene koristi.
Međutim, čini se da švajcarski ogranak britanske HSBC banke, u kojoj je Svetozar Marović navodno na računu koji se vodio na ime njegove supruge Đorđine krio skoro 4 miliona dolara, nema odbojan stav prema nelegalnim aktivnostima koje su čak mnogo gore od sakrivanja Marovićevog korupcionaškog plijena. Decembra 2012. britanski bankarski gigant HSBC je pristao da plati skoro 2 milijarde dolara da bi izbjegao tužbu za pranje novca. Američki istražitelji su tada utvrdili da je ova, inače jedna od pet najvećih svjetskih banaka, uprkos međunarodnim sankcijama transferisala milijone dolara Iranu i pokušavala da legalizuje ogromne količine novca meksičkog narkokartela. U nevladinoj organizaciji MANS ipak očekuju da će iznos od 3 milijona 800.000 američkih dolara koji su se navodno nalazili na računu Marovićeve supruge biti konačno procesuiran. Zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac.
MANS, kao što je poznato, još prošle godine podnio specijalno državnom tužilaštvu sve podatke koje smo imali o švajcarskim računima porodice Marovića. Zaista smo očekivali da do sad imamo neke konkretnije informacije o tome šta je tužilaštvo preduzelo po tome pitanju. Ono što je nesporna činjenica jeste da su međunarodne institucije potvrdile, znači, vjerodostojnost dokumentacije koju je zviždač odnio i švajcarske banke, uključujući, znači, sami taj podatak o Marovića računu. Nažalost, to nije dovoljno za naše tužilaštvo još uvijek da procesuira gospodina Marovića. Što se tiče same uloge Mujovića u kompletnoj priči, pa kako su njegovi iskazi zanimljivi za tužilaštvo i nadam se da on ima i konkretne dokaze kojima bi to potkrijepio, jer ono što možemo da vidimo u medijima jeste da to nije prvi put da Mujović optužuje Marovića da je podmićivao državne službenike. Znači, prije smo imali situaciju da je pokušano podmićivanje tužilaštva od određena svota novca, sad imamo neku drugu priču da je svakako Svetozar Marović nije završena priča kad je u pitanju tužilaštva.
Podsjetimo, Svetozaru Maroviću bi narednih dana prema očekivanjima trebalo da bude od strane Višeg suda potvrđen sporazum o priznanju krivice za budvanske korupcionaške afere. Marović je ovim sporazumom sa tužilaštvom, prema kome mu sleduje 4 godine i 2 mjeseca zatvora i da plati 1.100.000 eura, priznao da je bio šef organizovane kriminalne grupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije, poštovani slušalci, kao i obično, još jedno vesti dana. Mandatar Aleksandar Vučić pred poslanicima Skupštine Srbije iznosi ekspoze na dnevnom redu izbor nove vlade. Erdogan pred sastanak sa Putinom u Sankt Peterburgu. Putin je najzaslužniji za postizanje mira u Siriji. I Japan, protest zbog sve većeg broja kineskih brodova oko spornih ostrva. Vreme sunčano, popodne kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u južnim i planinskim predelima. Temperatura od 14 do 31 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.